Būs tātad šodien webinārs, bet kāda ir situācija? Vai daudzi brauc atpakaļ uz Latviju un cik daudzi?
Jā, nu, kopumā interese ir, un ja mēs skatāmies pēdējos 5 gadus, tad katru gadu ap 500 reemigrantu ir atgriezušies, jāatzīmē pagājušais gads, 21. Gads, ir pat tāds neliels uzrāviens noticis, ir gandrīz nepilni 7000 reemigrantu atgriezušies, kas liecina varbūt arī par tādu cerams pozitīvu tendenci, to, protams, redzēsim arī nākošo gadu statistikā, vai tā turpināsies, jo, protams, arī apstākļi ir mainīgi. Bet tas, ko mēs redzam arī no reģionālajiem koordinatoriem, kopumā tie 5 reemigrācijā, kas arī tātad nodrošina saziņu ar potenciālajiem reemigrantiem un sniedz viņiem arī nepieciešamo informāciju, tad redzam, ka kopumā caur reģioniem ir 14717 personas interesējušās un 3000 atgriezušās. Un arī šogad turpinās šī tendence, tātad cilvēki sazinās ar reģionāliem koordinatoriem un jau gandrīz 250 ir šogad atgriezušies arī reģionālo koordinatoru atbalstu. Tā kā redzam, ka šī tendence turpinās un cerams, protams, šeit ļoti svarīgi arī apstākļi, kas interesē koordinātors, kas ar tiem notiek. Nu, tātad tās ir trīs galvenās lietas. Tas ir darba iespējas, tas ir, nu, pa ko jūs arī šodien pieminējāt, seminārs par darba iespējām arī Latvijā. Tas ir mājoklis, protams, dzīvesvieta. Nu, un trešais ir pakalpojumi, bet tur jāizdala īpaši ir izglītība pirmskola, jo visbiežāk, ļoti bieži, bet, nu, protams, arī citi gadījumi, bet ļoti bieži tās ģimenes tieši ar bērniem, kad vecāki arī skatās šīs izglītības iespējas. Tā kā šie trīs pakalpojumi ir tātad būt noteicošie, un šīs investīcijas un attīstības šajos trijos jautājumos varbūt būtu tā, kas varētu arī nākotnē noturēt vai varbūt pat uzlabot šo te tendenciju.
Bet cik viegli ir kārtot tieši šīs formalitātes, ko jūs jau minējāt? Vai ir kādi šķēršļi, kas būtu jānovērš, vai tas varētu iet raitāk?
Nu, nav tādu, manuprāt, nepārvarumu šķēršļi. Protams, ka jāpiesaka arī bērni, piemēram, izglītības iestādēm. Tur mēs attiecīgi arī aicinām sazināties ar šiem reģionāliem koordinatoriem. Un, manuprāt, nav tādu nepārvarumu šķēršļu, jo, kā redzams, cilvēks skaits ir pietiekoši arī liels, kas mums atgriežās katru gadu. Tā kā veiksmīgi viņi to ir realizējuši.
Mm. Kur ir jāvēršas, ja ir interese par atgriešanos Latvijā?
Aicinātu vērsties pie reģionālajiem koordinatoriem. Nu, var visvienkāršākais iegooglēt reģionālie koordinatori vai arī skatīties PAPS LV mājaslapā. Tur attiecīgi arī ir pieejami viņa kontakti. Tā kā aicinātu griezties pie viņiem. Katrā plānošanas reģionā ir tāds.
Vēl runājot par tām remigrācijas tendencēm, vai jums ir kādi dati vai informācija arī par reģioniem Latvijā, kuri ir tie iekārojamākie, kuros cilvēki vēlas atgriezties, vai tā joprojām ir Rīga pie Rīga un mazāk varbūt Latvijas austrumu daļa vai kā?
Jā, protams, Rīgai ir zināmas priekšrocības, nu tur ir faktiski divi galvenie iemesli, kāpēc, ja mēs tā skatāmies uz vispārējo statistiku, kur Rīga atgriežas, Rīgā ir lielākais ar iedzīvotāju skaits arī, līdz ar to ir matemātiski arī potenciāli, kas ir bijuši varbūt emigranti, ir skaitlis, ka viņi arī bijuši no Rīgas pilsētas, lai gribi procentuāli, varbūt tas nav tas lielākais, nu no paša Rīgas reģiona iedzīvotāju skaita, tad absolūtos skaitļos tas, protams, parasti Rīga. Un, protams, galvaspilsētā un tās reģionam priekšrocība ir tīri no ekonomiskā attīstības viedokļa, tātad šeit ir augstākas algas. Līdz ar to, protams, šis reģions ir tāds atraktīvāks. Un, ja mēs skatāmies, tad pie Rīgas reģions ir tas reģions Latvijā, kur tieši iedzīvotājs skaits mums ir audzis pēdējos gados, nevis samazinājies. Taču arī pārējie reģioni ir pietiekoši veiksmīgi. Tas, kas mums varbūt nedaudz pozitīvā ziņā pārsteidz arī caur šiem reģionāliem koordinatoriem, ir arī tie reģioni, kur varbūt mums nav tik laba ekonomiska attīstība, lielākiem izaicinājumiem, šeit domāju tieši Latgali, tad tur no šiem 3000 maniem pieminētajiem gandrīz trešā daļa mums ir no Latgales reemigrantu. To es teiktu, ka visi reģioni pietiekoši interesanti remigrantiem. Protams, viņi skatās šo darba algas jautājumu, bet varbūt saliekot līdzsvarā visus trīs manus pieminētos, mājoklis un varbūt arī šī izglītība, tad bieži vien izvēlās arī reģionu pilsētas, jo mēs redzam, ka tieši uz pilsētām lielākā daļa arī izvēlās reģionus pilsētās atgriezties.
Un atgriežas, lai uzsāktu savu biznesu, vai pārsvarā tie ir speciālisti, kuri jau meklē konkrētu darba vietu?
Nu, ļoti dažādi ir, protams, ir arī tā, tas ir atkarīgs drīzāk no profesijas un izglītības, ja tas ir bijis varbūt tāds pamat profesijas kā amatnieki vai kas ir varbūt līdzīgi darba veicēji, tad viņi jā, visbiežāk cenšas varbūt savu uzņēmē darbību attīstīt, lai nodrošinātu augstākus ar ieņēmumus sev, bet nu ir arī, protams, kas izvēlās atgriezties un strādāt pie kāda. Jo šobrīd arī Latvijā, kā es esmu dzirdējis, bieži vien ir arī atsevišķu profesiju darba darītāju trūkums, līdz ar to ir iespējas arī Latvijā atrast.
Iespējas ir, jā.
Jā.
Paldies, saku jums šorīt par sarunu. Sazvanījos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts ilgtspējības attīstības departamenta direktoru Raivi Bremšmitu.